Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį Rusija ir Ukraina bus paukotos nekalčiausiai Marijos širdžiai. Kartu su popiežiumi melsis žmonės Ukrainoje ir daugelyje pasaulio šalių. Ukrainos rytų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo žinia prasidėjus antrajam karo mėnesiui. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su brolių maristų kongregacijos nariais ir su Italijos moterų centro atstovėmis. Popiežius pasiuntė žinę Dakare vykstančiam pasauliniam vandens forumui.
Šiandien 2022 kovo 24-ąją sukanka lygiai mėnuo nuo šio baisaus karo prieš Ukrainą, prieš Ukrainos žmonės pradžios. Kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas Svetoslavas Šepčiukas. Jau tiek daug sugriovusio ir tiek gyvybių pražudžiusio karo kontekste jis kalbėjo apie sužeistuosius ir dar kartą apie Mariupolį. Šiomis dienomis teko aplankyti mūsų sužeistus gynėjus, su jais bendrauti. Ir pirmas įspūdis, kuris man liko giliai širdyje, yra tas, kad tarp jų nemačiau liūdno veido, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, kariai ir gynėjai, vyrai ir moteris, nepaisant to, kad jų kūnai sužeisti, kalbėjo apie Ukrainos pergalę. Ir visi prašė maldos, kad kuo greičiau grįžtų į tarnybą, toliau su broliais ir seserimis ginti krašto. Jų veidai, akis, maldos žadino viltį, kad tiesa nugalės. Šių sužeistų karių laikysena yra padrasinimas visiems. Raginu visus melstis už tuos, kurie buvo sužeisti šiame kare. Mes net nežinome jų skaičiaus, bet jiems labai reikia mūsų dėmesio ir paramos, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Jis dar kartą kreipėsi į visus, Ukrainoje ir už jos ribų, į pasaulio valstybių vadovus, visų religinių bendruomenių, bažnyčių vadovus, dėl padėties Mariupolyje, kuris virto didžiausia Ukrainos žemių žaizda. Pasak ganytojo prieš kurį laiką mus sukrėtė masinės civilių kapavietės, kurias pirmą kartą pamatėme po antrojo pasaulinio karo ir Stalino represijų laikų. Šiandien noriu jums pasakyti, kad Mariupolio miestas nusėtas negyvais, šimtų, tūkstančių žmonių kūnais ir nėra kam jų palaidoti. Todėl noriu kuo garsiau kalbėti šio didvyriško mirštančio miesto vardu. Išsaugokime jį. Saugokime jo gyvybę, sakė Svetoslavas Šepčiukas, dar kartą kviesdamas daryti viską, kad būtų užtikrinti humanitariniai koridoriai ir humanitarinės pagalbos keliai tiems, kurie palengva miršta iš bado. Pasak jo, praėjusią savaitę Mariupolio žmonės geriamojo vandens gavo tirpdydami sniegą, bet šiandien sniego nebeliko. Išsaugokime šį Marijos miestą, darykime viską, kad išgelbėtume šį miestą, kuris šiandien yra gėrio ir blogio susidūrimo vieta. Vieta, kur sprendžiasi Ukrainos, Europos, pasaulio ateitis. Meldė ukrainietis ganytojas. Prezidento kvietimas popiežiui Pranciškui atvykti į Ukrainą yra svarbus. Šventasis tėvas jau ir anksčiau buvo labai laukiamas Ukrainoje. Vis dėlto šiuo metu jo kelionė neįmanoma. Nes situacija pavojinga, agresoriui neliko nieko švento. Italų katalikų agentūrai ir komentavo Kyjivo Žitomiro Lutino apeigų biskupijos auxiliaras Oleksandras Jazlovenskis. Pasak pranešimo, biskupas auxiliaras liko Žitomiro mieste, o biskupas ordinaras Vitalijus Krivickis Kyjivo mieste. Anot jauno biskupo auxiliaro šio kovo pradžioje Rusijos pradėto karo prieš Ukraino kontekste sulaukusio 43-ojo gimtadienio saugumo stygius yra visuotinis. Namai ir keliai sugriauti, visur kareiviai, patikros postai, pavojinga susiburti didesniam skaičiui žmonių. Kažkas pasiūlė atspausti plakatus su Rubliovo švenčiausiosios trejybės ikona, labai gerbiama Rusijoje, ir pakabinti ant Ukrainos bažnyčio ir namų. Tačiau faktai rodo, kad užpuolikams nėra nieko švento, jie greuna ir bažnyčias, taip pat priklausančias Maskvos patriarchato ortodoksų bažnyčiai. Anadin 33 žmonės atvyko iš Černihivo, miesto prie Rusijos sienos. Jie atvyko purvini, alkani, rimtais veidais, prigesusių žvilgsnių. Kelias dienas slėpėsi Rusiuose. Jie pasakojo matę, kaip rusų tankas paleido du šūvius į padegtą bažnyčią. Ta bažnyčia priklausė Maskvos patriarchatui. Kovo 23 dienos telefoninių pokalbio metu žinių agentūrai SIR pasakojo katalikų vyskupas ukrainietis. Pasak jo, visi ukrainiečiai, ne vien katalikai, bet ir ortodoksai ar netikintis, išgirdo apie popiežiaus Pranciškaus žodžius daug jo viešų pasisakymų pastarosiomis savaitėmis. Popiežius aiškiai pasakė, ką jis mano apie šį karą. Jo draugystės ir paramos gestai yra vertinami. Deja, karas tęsiasi ir atrodo, nepaisant to, kad labai norisi greitos pabaigos, bus ilgas. Žitomira bandyta pulti iš Baltarusijos tankais ir kareiviais, bet juos sustabdė mūsų kariai, kurie kovėsi kaip liūtai. Girdžiu bombas, o kai nuvykstame į sprogimo vietą, matome sugriautas mokyklas ir daugiaukščius namus. Vadovaujame laidotuvėms. Stebime naujienas, ypač iš Charkivo, Mariupolio, Černichivo, sakė Kijevo Žitomiro auxiliaras Oleksandras Jazlovenskis. Pasak jo, dabar vykstančiame kare susiduria gėris ir šviesa su blogiu ir tamsa. Tai karas prieš krikščioniškas vertybės, nes jis nesustoja prieš nieką. Atima moterų ir vaikų gyvybės, greuna maldos namus. Tai karas prieš Europos Sąjungos, į kurios pusę žvelgia Ukraina vertybės. Tikintieji meldžiasi, nes tik Dievas gali dovanoti taikos stebuklą ir padaryti taip, kad iš karo žmonės išeitų nesužlugdyti, bet atsivertusią širdimi. Meldžiamės, pažymėjo vyskupas ukrainietis, kad žmonės atrastų Dievo kaip tėvą šiuo metu. Taip pat reikia melstis už Rusijos atsivertimą.
Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri grįžo į Romą iš misijos Sirijoje, kreipdamasis kovo 17 dieną graikų melkitų katedroje Damaske į Sirijos katalikus. Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas priminė popiežiaus kalbą pasakytą prieš beveik 9 metus per maldos budėjimą už taiką Sirijoje. Meldė, kad kaip Sirijai, taip ir Ukrainai nušvistų taikos rytas. Ar galime išeiti iš skausmo ir mirties užburto rato, ar įmanoma išmokti vėl keliauti taikos keliais? Melstamas Dievo pagalbos, Marijai taikos karalieniai motiniškai užtariant noriu atsakyti, taip, visiems įmanoma. Kiekvienas te pažvelgia giliai savo sąžinę ir teisį klauso į balsą, kuris sako, išeik iš savo interesų, kurie padaro nejautrę širdį, įveik abejingumą, kuris tave padaro nejautrų, nugalėk visus argumentus už karą ir atsiversk dialogui, susitaikinimui. Žiūrėk į brolių skausmą ir nepridėk daugiau skausmo, sustabdyk smogti pakeltą ranką, atkurk, sudrumsta darna ir tai padaryk ne priešiškumu, bet santarvė. Ten nutyla ginklų žvangėjimas. Karas visuomet yra taikos pralaimėjimas ir žmoniškumo pralaimėjimas. Šiuos popiežiaus anuomet 2013 metais išsakytus žodžius. Dabar priminkime visiems valstybių vadovams. Būkime tikri, kad milijonų žmonių malda gali sustabdyti karo veiksmus, sakė Damaske kardinolas Sandri. Grįžęs į Romą, jis kovo 22 dieną vadovavo liturgijai Romos libaniečių bendruomenės bažnyčioje, kur kartu su katalikų maronitų vyskupais dalyvavo. Romoje lankėsis Libano prezidentas Michel Aoun. Kardinolas Sandri mišias aukojo už Libaną, kad jis liktų ištikimas savo tapatybei ir misijai, įveiktų rimtą ekonominę ir socialinę krizę, kurią pagilino 2020 metų rugpjūčio 4 dieną įvykęs baisus sprogimas Beiruto uoste. Kardinolas Sandri taip pat meldėsi už Ukrainą ištiktą beprasmiško barbariškumo dramos. kvietė libaniečių bendruomenę kovo 25 dieną vienytis su popiežiumi, kuris paukos Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai, pasak Rytų bažnyčių kongregacijos prefekto. Jei sunkius išbandymus išgyvenusi Libanų tauta paukos savo maldas už kitą kenčiančią tautą, tikrai viešpat su kaupu palaimins tuos, kurie jo šaukdamiesi liudyje, kad yra broliai išbandymuose ir skausme, taip pat maldavime, kad nedelsiant nušvistų taika ir susitaikymas. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Ketvirtadienį kovo 24 dieną popiežius susitiko su Italijoje po antrojo pasaulinio karo įkurtos katalikiškos politinės moterų organizacijos Italijos moterų centro atstovėmis.
Ormai evidente che la buona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, no. Ma solo può venire da una cultura della cura.
Šiandien visiems turėtų būti aišku, kad gera politika negali kilti iš galios kultūros, suprantamos kaip dominavimas ir valdžia, bet tik iš rūpinimosi kultūros, rūpinimosi žmogumi ir jo orumu bei rūpinimosi mūsų bendrais namais, sakė Pranciškus. Deja, pasižvalgę aplinkui matome, kad iki taip suvokiamos politikos dar labai daug trūksta. Tai visų pirma rodo gėdingas karas Ukrainoje, sakė Pranciškus. Šis karas tai galios logikos, kuri vis dar dominuoja geopolitikoje vaisius. Ir toliau pasaulis valdomas taip, tarsi jis būtų šachmatų lenta, kurioje galingieji renkasi ėjimus, kad galėtų išplėsti savo viešpatavimą ir pakenkti kitiems. Todėl, pasak Pranciškaus, tikrasis atsakymas į šitaip suvokiamą politiką ir jos sukeliamus karus turi būti ne ginklavimasis, ne sankcijos, ne politiniai ir kariniai alijansai, o naujas globalizuoto pasaulio valdymo modelis, kuris remtųsi rūpinimosi kultūra, rūpinimosi žmonėmis ir mūsų visų bendrais namais.
Perché ho voluto fare con voi questa riflessione? Perché voi siete un'associazione di donne e le donne sono le protagoniste di questo cambiamento.
Kodėl norėjau tai su jumis aptarti? Todėl, sakė Pranciškus, kad esate moterų asociacija, o moterys yra pagrindinės šio pasikeitimo, šio atsivertimo skatintojos. Jūs galite pakeisti sistemą, galite dominavimo logiką paversti tarnavimo ir rūpinimosi logiką. Ketvirtadienio rytą popiežius susitiko su brolių maristų kongregacijos nariais. Ši vienuolija įkurta prieš 200 metų rūpinasi jaunimo ugdymu. Brolių maristų kongregaciją 19 amžiaus pradžioje įkūrė prancūzas kunigas, vėliau paskelbtas šventuoju, Marcelinas Champagne. Iš pradžių jie rūpinosi apleistais, ateities perspektyvų neturinčiais jaunuoliais, kurių buvo labai daug prancūzų revoliucijos sujauktoje visuomenėje. Šiuo metu ugdomąją ir auklėjamąją veiklą kongregacija tęsia 70 pasaulio šalių, kaip pradžioje, taip ir šiandien ypatingai rūpinamasi į sunkumus patekusiais jaunuoliais.
Per i fratelli maristi questo significa rimanere fedeli al servizio d'educazione e evangelizzazione dei giovani, secondo il carisma di San Marcellino Champagnat.
Popiežius Pranciškus per ketvirtadienio ryto susitikimą ragino brolius maristus būti ištikimais savo įkūrėjo charizmai, o tai reiškia savo darbe būti drąsiais ir išradingais, kaip reikalavo šventasis Marcelinas Champagne, ragindamas savo bendradarbius visada žiūrėti į priekį, būti pasirengusiems gyvenimo naujienoms, pramatyti tai, kas laukia už horizonto. Dievas nuveikė didelius darbus pasitelkdamas mažus ir nuolankius žmonės, atvirus jo žodžiui, pasiryžusius tarnauti ir aukotis. To linkiu jums ir visiems jūsų broliams ir seserims visame pasaulyje, sakė Pranciškus. Jaunimo ugdytojai neturi tenkintis apšvietos laikais sukurtų ugdymo modelių, kuris ribojasi tik žinių ir idėjų kopijavimu. Nesiribokite tokia statiška ugdymo samprata. Ugdymas tai iššūkis apimantis visą žmogų, jo mąstymą, jausmus, veiklą. Dėl to ugdytojai turi drąsiai žiūrėti į priekį, į už horizonto laukiančią ateitį.
Vanduo yra būtinas kiekvienai gyvybės formai. Vandens ištekliai be galo svarbus įvairiose žmonių veiklos srityse – žemės ūkyje, gyvulininkystėje, pramonėje, energetikoje, nekalbant apie sveikatą ir higieną. Valstybėms būtina bendradarbiaujantį, dalyjantis tais pačiais ir ribotais vandens ištekliais dėl taikos ir vystimosi. Tai 9-ojo pasaulinio vandens forumo, kurį pasveikino popiežius, temos. Kovo 21-26 dienomis vykstantis 9-asis pasaulinis vandens forumas surengtas Senegalo sostinėje Dakare, Afrikos kontinente. Pakankamos prieigos prie geriamojo ir švaraus vandens klausimas itin aktualus. Forumo dalyviams popiežiaus vardu parašė kardinolas Pietro Parulin, o žinę perskaitė renginyje dalyvaujantis kardinolas Michael Černy, laikinasis pagalbos integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas. Vandens saugumai šiandien kelia grėsmę įvairūs veiksniai, įskaitant taršą, konfliktus, klimato kaitą ir piknaudžiavimą gamtos ištekliais. Vanduo yra vertingas, taikos užtikrinimo veiksnys, todėl jis negali būti laikomas tik paprasta preke, kuri generuoja komercinį pelną ir kuriai galioja rinkos dėsniai. Teisė į gerimą į vandenį ir sanitarinės sąlygas yra glaudžiai susijusi su teisė į gyvybę, kurios pagrindas yra neatimamas žmogaus asmens orumas ir kuri yra naudojimosi kitomis žmogaus teisėmis sąlyga. Pažymima. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino žinioje, kurioje taip pat primenama socialinė skola neturtingiesiems, kurie neturi galimybės gauti vandens arba neteko tradicinių vandens šaltinių dėl ekonominio neteisingumo, dėl konfliktų, dėl vandens panaudojimo industrijai. Vanduo yra Dievo dovana ir bendras paveldas, kurio visuotinė paskirtis turi būti užtikrinta kiekvienai kartai. Primena pamatinę bažnyčios socialinės doktrinos nuostatą kardinolas Pietro Parulin. Pasak jo, ekonominio sektoriaus lyderiai, politiniai lyderiai, administraciniai vadovai, mokslininkai ir švietėjai turi tarnauti bendrajam gėriui, kuris apima dalymąsi vandeniu, tvaro jo naudojimą ir saugojimą. Gerai veikiantys tarp valstybinio bendradarbiavimo vandens srityje mechanizmai yra svarbus taikos ir ginkluotų konfliktų prevencijos elementas. Kaipgi šiuo požiūriu galime negalvoti, rašo kardinolas Parulinas, ne tik apie Senegalo upę, bet ir apie Nigerį, Nilą, kitas didelės upes, kurios teka per kelias šalis. Visose šiuose situacijose vanduo turi tapti svetingumo ir palaiminimo simboliu, susitikimo ir bendradarbiavimo priežastimi, didinančia abipusį pasitikėjimą ir brolybę. Pasak jo, popiežius meldžia, kad pasaulinis vandens forumas taptų proga įgyvendinti kiekvieno žmogaus teisę į gerimą į vandenį ir sanitarinės sąlygas, prisidėtų prie to, kad vanduo taptų tikrų dalymuose konstruktyvaus ir atsakingo, pasitikėjimo grįsto dialogo, siekiant ilgalaikės taikos simboliu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.